Эфирда Азаттык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7, bugun seyshanba 22-iyul. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Hasanjon. Bugungi dasturimizda. Qashqadaryoda 70 ga yaqin odam O'zbekiston Islomiy harakatiga a'zolikda ayblanmoqda. Ohangaron sement zavodi asosiy haqdori Yevrotsementdan olib, davlat ixtiyoriga berildi. Iz bosganda zaharlangan mol go'shti aholiga sotildi. Uy qamoqida ekanidan jar solayotgan prezidentning to'ng'ichi guvohlar shohidligicha tungi klublarda maishatini davom ettirmoqda. 2 yildan beri chiqish vizasi ola olmayotgan taniqli rassom Slava Oxunov O'zbekiston fuqaroligidan voz kechmoqchi.
Я хочу свободным быть человеком. Я хочу умереть среди свободных людей.
Yevropa Ittifoqi Rossiyaga nisbatan yangi sanksiyalar joriy qilish masalasini muhokama etmoqda. Ozodlik to'lqinlarida qoling. Kunning muhim yangiliklari bilan tanishib olib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida hamkasbim Hasanjon, marhamat.
Rahmat. Hollandiya bosh vaziri Mark Rutte Ukraina sharqida urib tushirilgan Malayziya qarashli samolyot yo'lovchilarining jasadlari 23 iyul kuni Hollandiyaga olib kelinishini ma'lum qildi. Ukraina va G'arb rasmiylari Malayziya Airlines shirkatining MH17 reys bo'yicha uchayotgan samolyot Rossiya tarafdori bo'lgan ayirmachilar tomonidan urib tushirilganini tasdiqlovchi jiddiy dalillar borligini aytmoqda. 17 iyul kuni Boeing 777 urib tushirilgan paytda samolyot bortida 10 ga yaqin mamlakatning 298 fuqarosi bo'lgan, ulardan 193 nafari Hollandiya fuqarolaridir. Ukraina sharqida urib tushirilgan Malayziyaga qarashli samolyot yo'lovchilaridan 280 nafarining jasadlari ortilgan refrijerator vagonlar bugun Ukraina hukumati nazoratidagi Xarkov shahriga yetib keldi. Demak, Ukraina sharqida Malayziya samolyoti urib tushirilgani ortidan Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlarining bugun Bryussel shahrida bo'lib o'tayotgan yig'ilishida Rossiyaga nisbatan yangi sanksiyalar joriy qilish masalasi muhokama etilishi rejalangan. Falastin rasmiylari Isroil armiyasi 22 iyul kuni ertalab G'azo sektoriga uyushtirgan hujum oqibatida 7 kishi, jumladan bir oilaning 5 a'zosi nobud bo'lganini bildirdi. Bu bilan Isroil o'z hududiga jangarilar raketa otishini to'xtatish uchun 8 iyul kuni G'azoga hujumlar boshlagandan beri o'lgan falastinliklar soni 580 kishidan oshdi. Falastin rasmiylari ko'ra o'lganlarning aksarini bolalar tashkil etadi. Demak, qarama-qarshilik oqibatida ikki isroillik fuqarolar va 27 askar o'lgan. Ayni paytda G'azodagi mojaroga barham berish uchun BMT bosh kotibi Ban Ki-mun va AQSh davlat kotibi Jon Kerri Misr poytaxti Qohirada yuqori darajada diplomatik muzokaralar boshladi. Havo to'lqinlarida ozodlik, yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov 30-31 iyul kunlari ishchi tashrifi bilan Dushanbega boradi. Tojikiston hukumatidagi manbaga tayanib Asia Plus mustaqil axborot agentligining xabar qilishicha, tashrifdan maqsad Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlari kengashi yig'ilishida qatnashishdan iborat. Dushanbega tashrifi davomida Abdulaziz Komilovning tojikistonlik hamkasbi Sirojiddin Aslov bilan uchrashishi rejalangan. Shanghay hamkorlik tashkilotiga hozir Tojikiston raislik qilmoqda. SHTning joriy yil Tojikistonda o'tgan avvalgi hamma yig'ilishlarda O'zbekiston tomoni vazirlik va tashkilot rahbarlari o'rinbosarlari darajasida ishtirok etgan. Shu bois Abdulaziz Komilovning tashrifi ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarda muhim voqea sifatida ko'rilmoqda. Amnesty International, ya'ni Xalqaro amnistiya inson huquqlari tashkiloti O'zbekiston hukumatini 1994 yildan beri qamoqxonada saqlanayotgan siyosiy mahbus Murod Jo'rayevni ozod etishga chaqirdi. 21 iyul kuni e'lon qilingan bayonotda qamoqda Murod Jo'rayevning salomatligi o'ta jiddiy ravishda yomonlashganidan tashvish bildirilgan. Tashkilot bayonotida huquq faollarining demak Murod Jo'rayev ishini xalqaro me'yorlarga asoslangan holda qayta ko'rib chiqish talabi 19 yildan beri O'zbekiston hukumat tomonidan inobatga olinmay kelinayotgani ham ta'kidlangan. Tojikiston janubida joylashgan Kulob shahridagi bozorda ro'y bergan yong'inda 46 ta do'kon yonib kul bo'ldi. Kulob shahar hokimiyati matbuot kotibi Suhrobsho Farrux Shoga ko'ra, 22-iyulga o'tar kechasi Saxovat bozorida sodir bo'lgan yong'inda yana 70 ta do'kon va kafelarga zarar yetgan. Unga ko'ra, yong'in oqibatida bozorning 480 kvadrat metr hududiga zarar yetgan. Falokat oqibatida hech kim jabrlanmagan. Voqeani o'rganish uchun maxsus hukumat komissiyasi tuzildi. Ayni bozorda yanvar oyida ro'y bergan yong'inda 96 ta do'kon va 382 ta savdo nuqtasi yonib ketgan. Yong'inni sababi aniqlanmagan. Bugun Kobul xalqaro aeroporti yaqinida amalga oshirilgan xudkush hujumda 4 nafar nepallik qo'riqchi nobud bo'ldi. Buni Afg'oniston Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Ozodlikka ma'lum qildi. Afg'oniston Ichki ishlar vaziri o'rinbosari general Muhammad Ayub Salangiyga ko'ra, xudkush portlovchi moddalar ortilgan mototsiklni Afg'oniston hukumatining xorijlik maslahatchilari joylashgan majmuaning kirish qismida portlatgan. Xudkush hujum oqibatida yana 6 kishi yaralangan. Toliblar matbuot kotibi Zabihulloh Mujohid hujumni toliblar amalga oshirganini iddao qildi. Bu Kobul aeroporti yaqinidagi xavfsizlik inshootlariga qarshi bir hafta ichida uyushtirilgan ikkinchi hujumdir.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan eng qaynoq jarayonlarga oid eng qaynoq xabarlarni Ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasi, qolaversa mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan 3w.ozodlik.mobi sahifasida ham kuzatishingiz mumkin. Eslatib o'taman, veb sahifamizga kirsangiz, nafaqat dasturlarimizni tinglash, matnlarimizni o'qish, balki so'nggi voqea jarayonlariga oid video va suratlarni tomosha qilish imkoniga ega bo'lasiz. Qolaversa, o'z fikr mulohazalaringizni sharh shaklida bizga, biz orqali jamoatchilikka yo'llash imkonini ham qo'lga kiritasiz. Bugungi muloqotimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq voqealar tafsilotiga ko'chadi. Qashqadaryo viloyatida O'zbekiston Islomiy harakatiga mansublikda ayblanayotgan 6 nafar shaxs 9 yildan 15 yilga qadar muddatlarga ozodlikdan mahrum qilindi. Bularning 3 nafari erkak, 70 nafari ayol kishidir. Bu xabarni tarqatgan Ezgulik inson huquqlari jamiyatiga ko'ra, yana 60dan oshiq odam ayni ayblov bilan sudga tortilgan. Hozir biz bilan telefon aloqasida mazkur jamiyat vakili jurnalist Abdurahmon Tashanov. Assalomu alaykum, Abdurahmon.
Assalomu alaykum.
Abdurahmon, mana shu Qashqadaryoda kuni kecha hukm chiqqan insonlar haqida, ularning aslida nima bilan shug'ullanib, nima uchun bunday og'ir jazolarga tortilgani haqida nima bilamiz? Qancha ma'lumot bor? Marhamat.
Demak, jinoyat ishlari bo'yicha Qashqadaryo viloyati sudini o'sha Azizova raisligiga mahkamasi shu yil 7-iyul kuni o'sha 6 nafar shaxsi ustidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksini 155-chi moddasi, ya'ni terrorizm, 159-chi moddasi bo'yicha g'ayri konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilish va 244-chi moddasi premikki, ya'ni bu modda endi haligi noqonuniy diniy jamoatda tushish deb ataladi. Ana shu moddalar bilan ayblangan shaxslar, hali siz yuqorida aytib o'tganday, 15 yilga qadar bo'lgan muddatlarga ozodlikdan mahrum qilindi. Va bu hozirgina men siz bilan gaplashishdan oldin birinchi ma'lumotlar oldim. Hozirda yana 2 ta 9 kishilik guruh ustidan xuddi mana shu ayblovlar bilan o'sha mahkama jarayonlari boshlangan ekan. Bu odamlar ham o'sha O'zbekiston Islomiy harakatiga a'zolikda ayblanyapti. Ularni aksariyati o'sha muhojiratda bo'lgan, ya'ni o'sha Rossiyaga migrant sifatida borib, shu yerda mana shu ayblovda aytilayotgan jinoyatlarni amalga oshirilgan degan gumonda sud qilinyapti.
Abdurahmon, bu 70 ga yaqin sudlanayotgan, tergov qilinayotgan shaxslar hammasi bitta guruh sifatida ayblanyaptimi yoki bular alohida, lekin hammasi bir paytda o'zida tergov qilinayotgan bir guruhlarmi, shaxslarmi?
Endi hammasini umumlashtiruvchi motiv bitta, ya'ni O'zbekiston islomiy harakati degan bir guruhga mansublikda ayblanyapti, lekin ularni hozir advokatlari bilan gaplashdim. Ularni advokatlari aytyaptiki, bular jamoat avvaldan xiyonatni biriktirgan degan ayblov qo'yilgani bilan ular mutlaqo bir birini tanishmaydi, bir birini bilishmaydi va bilishi ham mumkin bo'lmagan holatlarda bular ayrimlari o'sha Rossiya hududidan tutib kelingan, ayrimlari shu o'zida qamoqqa olingan va bu ishlar hammasi soxta degan versiyani aytishyapti. Lekin baribir ta'kidlash kerak, himoya tarafi o'zini nima deydi, doimiy shunaqa pozitsiyada bo'ladi. Shu O'zbekistonda mana shu korrupsiya rejimiga tajovuz qilgan shaxslar ishini o'rganish bilan bog'liq juda ko'p muammolar bor. Ya'ni bular jurnalistlarga ham, himoyachilarga ham, hatto advokatlarga ham ochiq bo'lmagan mahkamalar bular. Shuning uchun jinoiy ish tafsilotlariga kirib borish juda qiyin. Lekin bilasizmi, Amira, bu umumiy tushunganimiz shundan iboratki, Qashqadaryoni o'zida juda ko'plab bo'lib, ya'ni 70 ga yaqin o'sha shaxslar javobgarlikka tortilgani bu aniq.
Abdurahmon, O'zbekiston islomiy harakatidagi a'zolikda mana shunday bir ommaviy qamoqqa olishlar, ommaviy sud qilishlar anchadan beri kuzatilmayotgan edi. Nimaga yana O'zbekiston islomiy harakati va mana shu aynan shu guruhga a'zolikda, ularni safiga qo'shilganlik, ularga moliyaviy yordam berganlikda ayblanib yana shunday katta guruh qamalyapti? Bularni qo'lida, masalan, o'sha huquq idoralarining qo'lida qandaydir bir jiddiy bir dalillar, isbotlar bor yo'qligini qanday o'rganishimiz mumkin? Bu odamlar haqiqatda ham o'sha hozir Suriyada yo Pokiston, Afg'onistondagi jihodchilarga qo'shilish harakatida bo'lgan odamlarmi, qo'shilganmi bular yoki ularga moliyaviy yordam yuborganmi? Haqiqat qayerda boshlanib, haligi biz doim shubha bilan qaraydigan o'sha uydirmalar qayerda boshlangan?
Bilasizmi, masalan, o'sha 2000-yil yillarda vahobiylik diniy radikal oqimiga mansublikda ayblangan shaxslarni haligi nimasi bir to'lqini qamraldi. 2009 yilda jihodchilar degan bir haligi atama paydo bo'ldi va 2010-11 yillarda Turkiston islomiy harakati degan nima paydo bo'ldi. Xuddi buni bu hozir masalan O'zbekiston islomiy harakati degan iborani paydo bo'lishi va shuni orqasida dindorlar yoki dindorlar bo'lmagan bir shaxslarni qamoqqa olinishi bir qanaqadir bir nimani eslatadi, bir haligi qaytib keluvchi bir to'lqinga o'xshagan bir narsani eslatadi. Chunki men o'sha hozir qo'limda sud hukmi va boshqa ayblov xulosalari, boshqa hujjatlar bor. Ularni ichida nima deydi, O'zbekiston islomiy harakatini bor, o'sha yerdagi jangarilarni ko'rgan birorta odamni nimasi yo'q, familiya ismi sharifi yo'q, faqat o'sha shunaqangi ma'ruzalarni tingladi, ularni o'sha jangarilik nimalarini, kasetalarini ko'rdi, shular bilan hamfikr, ularni nima deydi, miyasi buzilgan, ongi nima qilib ketgan degan iboralar bilan sud hukmlari to'ldirilgan. Lekin shularni hukmlarini ichida birortasida borib Pokiston islomiy harakatiga qo'shilganligi, o'sha yerdan tutib kelinganligi yoki bo'lmasa xalqaro koalitsiya kuchlari tomonidan tutib olib kelib O'zbekistonga topshirilgani bo'yicha birorta ma'lumot yo'q. Undan tashqari, bundan tashqari bu yerda muhim jihat bor. Demak, Rossiya Federatsiyasi noma'lum joylarida o'sha nima deydi, tayyorgarliklarda o'tgan degan, o'sha noma'lum deb sudni o'zi aytyapti. Shuning uchun tergovda aniq bo'lmagan degan joylari bor. Bularni hammasi o'sha faqat fuqarolarni ko'rsatmalari ham o'sha zo'raki nima deydi, iqrorliklar bilan olingan ko'rsatmalari asosida nima deydi, hukm chiqarilgan degan xulosa beradi.
Abdurahmon, mana hozirgina WhatsAppdan, Ozodlikning WhatsAppiga kelgan bitta xabar mana qo'limda turibdi. Pasport olish uchun yangi tartib. Milliy xavfsizlik xizmati idorasiga borib suhbatdan o'tish kerak bo'ladi, bo'lmasa hujjat qabul qilmayapti pasportga. Bu faqat chetga, Rossiyaga chiqib kelganlar uchun. 70 ta savol bo'ldi hamda telefonimni ko'rishdi. Savollarning aksariyati islom dini yo'nalishida bo'ldi, deyishyapti. Bunaqa xabarlar bizga har kun kelyapti. Butun O'zbekiston bo'yicha o'sha Rossiyaga mehnat muhojiriga chiqib mamlakatga qaytganlar maxsus suhbatlardan, maxsus o'ziga xos tergovlardan o'tmoqda. Mana shu Qashqadaryodagi 70 ta odamning qo'lga olinishi, mana bugun sud qilinishi aynan O'zbekiston hukumatini Rossiyaga chiqqan muhojir o'sha diniy radikal guruhlar ta'siriga berildi degan qo'rquvini bir ifodasi deyishimiz mumkinmi qisqacha?
Zaynab aka, siz juda ham aniq tiniq qilib gapirib berdingiz. Men aynan shunday degan bo'lardim, chunki o'sha prezident o'tgan yili o'zini shaxsiy bir munosabatini, shaxsiy munosabat orqali davlatni o'sha mazkur migrantlarga bo'lgan siyosatini nima deydi, o'ziga xos bir ifodasi sifatida Jizzaxda o'tgan yili 19-iyunda gapirdi va ular O'zbekistonni sharmanda qilayotgani haqidagi biraligi nafratomuz gaplar bilan chiqdi va shundan keyin yaqin masalan 1-2 oy ichida har xil davlat dasturlari ishlab chiqildi va davlat dasturlari asosida siz aytganingizdek pasport berishdan tortib to o'sha nima deydi joylarga borib olim ulamolar boshqalar Rossiyaga ketmasligi so'rab odamlarga nima deydi o'zga yurtlarda nima bor degan bir tashviqiy narsalarni qo'llash bilan bir jarayon boshlandi va o'ylaymanki mana shu bahorda boshlangan ya'ni Qashqadaryoda o'sha O'zbekiston Islomiy harakatiga mansublikda ayblanib tutib kelingan va bugun qamoqqa olingan shaxslar hammasi menimcha ana shu jarayonni mahsuli bo'lishi mumkin. Siz aytayotgan jarayon ya'ni tendensiya bu yerda juda ham katta nima deydi yo'naltiruvchi ahamiyatga ega bo'lgan kuch deyish mumkin.
Rahmat Abdurahmon, demak ozodlik to'lqinlarida siz Qashqadaryoda 70 ga yaqin odam O'zbekiston Islomiy harakatiga a'zolikda ayblanib tergov qilinmoqda, ularning 6 nafar ustidan sud hukm chiqardi va bu tergov qilinayotgan sudlanayotganlarning aksariyati Rossiyada mehnat muhojiratida bo'lib qaytgan fuqarolardir. To'lqinlarimizda qoling. Ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangilikda bilan davom etadi. O'zbekistondagi eng yirik sement ishlab chiqaruvchi korxona Ohangaron sement zavodi asosiy haqdoridan olib qo'yildi. Toshkent viloyat Xo'jalik sudining 21-iyul kungi qarori bilan shirkat ulushlarining 84%iga egalik qiladigan Rossiyaning Yevrotsement Group kompaniyasi aktivlari tortib olindi. Ohangaron sementda shu yilning aprel oyida tekshiruv boshlanish ortidan Rossiyaga qarashli zavod milliylashtirilishi mumkinligi haqida xabarlar paydo bo'lgan edi. Ayni paytda rasmiy o'zbek matbuoti Ohangaron sement o'tgan yili sof daromadni qariyb 2 barobarga oshirgani to'g'risida xabar tarqatdi.
Ohangaron sement korxonasining asosiy haqdori Rossiyaning Yevrotsement Group shirkati qariyb 84%lik ulushidan quruq qolgani haqida O'zbekiston hokimiyat tizimidagi hodisalardan yaxshi xabardor O'zmetronom nashri xabar qildi. Nashrning yozishicha Toshkent viloyat xo'jalik sudi 21-iyul kungi qarori bilan xususiylashtirish, monopoliyadan chiqarish va raqobatni rivojlantirish davlat qo'mitasining shikoyat arizasini qondirgan va 1994-yildagi Ohangaron birlashmasini xususiylashtirish natijalarini noqonuniy deb e'lon qilgan. Natijada 2006-yilda Ohangaron sementning 75% aksiyasini sotib olgan, keyinchalik esa ulushini qariyb 84%ga yetkazgan Rossiyaning Yevrotsement kompaniyasi o'z haqidan quruq qolgan. O'zmetronom xabarida aytilishicha sudda javobgar taraf sifatida Ohangaron sement o'z qurilish materiallari davlat shirkati, Toshkent viloyati adliya boshqarmasi, Ohangaron tumani hokimiyati hamda qimmatbaho qog'ozlar bozorini muvofiqlashtirish va nazorat qilish markazi jalb qilingan. Toshkent viloyati xo'jalik sudi ham javobgar idoralarning birortasi ham bu xabarni izohlamadi. Javobgar tomonlardan biri o'z qurilish materiallari davlat aktsiyadorlik shirkatining matbuot vakili ozodlik so'roviga javoban o'z ishlaydigan idora sudga tortilganidan umuman xabari yo'qligini ta'kidladi. Ohangaron sementning asosiy haqdori Rossiyaning Yevrotsement kompaniyasi vakili sud qaroridan xabari borligi, lekin rahbariyat hozircha bu haqda izoh berishdan tiyilishni tavsiya qilganini bildirdi. Ohangaron sement shirkati muammolarga duch kelayotgani to'g'risida joriy yil aprel oyida ba'zi yarim rasmiy nashrlar Yevrotsement haqida kompromat e'lon qila boshlaganidan ma'lum bo'ldi. Bu xabarlardan ko'p o'tmay huquq-tartibot idoralari Ohangaron sementda taftish boshladi. O'zmetronom nashri bosh muharriri Sergey Yershkov ozodlik bilan suhbatda Yevrotsement shirkati ustida qora bulutlar paydo bo'lgani o'shandayoq ma'lum bo'lganida dedi. Muammolar nima sababdan paydo bo'lganini aytish qiyin, lekin esingizda bo'lsa, ma'lum guruhlar nazorat qiladigan internet nashrlari orqali bir necha oy avval Yevrotsement ustidan kompromat sizdirilgan edi. O'shandayoq bularda ham muammo boshlanibdi degan xulosa kelib chiqqan edi. Bunday ruhdagi materiallar bunday internet nashrlariga qayerdan yuborilishini bilib turgan bo'lsangiz kerak, dedi ma'noli qilib Yershkov. Qizig'i, Rossiyaning Yevrotsement shirkati o'tgan oyda O'zbekiston hukumati bilan Ohangaron sement korxonasi bazasida yangi sement zavodini qurish borasida kelishuv imzolagan edi. 2016-yilda ishga tushishi aytilayotgan zavod loyihasini ruslar Xitoyning China CAMC Engineering Co. Limited kompaniyasi bilan birga amalga oshirishi ko'zda tutilgan. O'zmetrano muharriri Sergey Yishkov mazkur kelishuv imzolangani xo'jalik sudi qaroridan qat'i nazar Rossiya shirkatining O'zbekistondan chiqib ketmasligi alomati sifatida ko'radi.
Формально якобы что-то не было учтено при той приватизации. Я думаю, что сейчас просто их заставят еще раз выкупить.
Rasman go'yo xususiylashtirish paytida nimanidir inobatga olishmagan, lekin menimcha hozir endi sud qarori bilan tortib qo'yilgan aktivlarni yana Yevrotsement shirkatining o'ziga sotishadi. Chunki ular yaqinda yangi zavod qurish bo'yicha kelishuv imzoladi, ya'ni O'zbekistondan chiqib ketish niyati yo'q. Ularni ipsiz bog'lab qo'yishgan. Albatta, hozir Yevrotsement apellyatsiya arizasi bilan murojaat qilishi mumkin, lekin bizda bunday apellyatsiya qondirilishi dargumon ekani hammaga ma'lum, dedi Sergey Yishkov. Ohangaron sement korxonasi 1994-yilda xususiylashtirilgan. Ba'zi xabarlarga ko'ra, O'zbekistonda sement ishlab chiqarish bo'yicha eng yirik korxona hisoblangan bu zavodni Yevrotsement Group sotib olguniga qadar sobiq Zeramax shirkati nazoratida bo'lgan. O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga aloqador ekani aytilgan Zeramax 2006-yilda Ohangaron sementning 75% aksiyasini Rossiya shirkatiga sotgan. 2010-yilda Yevrotsement o'z ulushlarini 83.91% yetkazdi. 2013-yilda Rossiya shirkati korxonadagi ishtirokini 100% yetkazish niyatida ekanini bildirdi, lekin noma'lum sabablarga ko'ra bu amalga oshmay qoldi. Ayni paytda rasmiy o'zbek matbuoti 22-yil kuni Ohangaron sement korxonasi 2013-yilda sof daromadini qariyb 2 barobarga oshirib 127 milliard 807 million so'mga, ya'ni 55 million AQSh dollariga yetkazgani haqida xabar qildi. Yevrotsement Group shirkatiga ko'ra O'zbekistondagi zavodda yiliga 10 ga yaqin turdagi 2 million tonna sement ishlab chiqariladi. Ohangaron sement muammosi O'zbekistonda sement ishlab chiqaruvchi zavodlar bilan bog'liq birinchi muammo emas. 2012-yilda O'zbekiston Bosh prokuraturasi Quvasoy sement va Bekobod sement zavodlarining Qozog'istonga qarashli United Cement Group shirkatiga doir aksiyalarini hibsga olgan edi. Keyinchalik Qozoq shirkati O'zbekiston hukumati bilan bu muammoni hal qilishga muvaffaq bo'ldi. O'rtada qanday kelishuv erishilgani ommaga ochiqlangani yo'q.
Ozodlik xabarlarini WhatsAppda o'qib boring, kundalik yangiliklardan xabardor bo'ling. Ozodlikning WhatsAppdagi guruhdoshlar safiga qo'shiling, eng muhim mavzularda fikrlaringizni bildiring. +420 724 971 539. Ozodlik WhatsAppda. Siz esa ozodlikdasiz.
WhatsAppdagi safdoshlarimiz qatoriga qo'shiling. Ayni paytda Ozod Skype, Ozodlik Online va Ozod Ovoz Skype manzillarimizga ham qo'shilib, o'z atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida birinchi bo'lib xabar yo'llash imkonidan foydalaning. Muloqotimiz yana O'zbekiston mavzuida davom etadi. 19-iyul kuni Andijon viloyati Izboskan tumani Navro'zobod qishlog'ida yashovchi aholining qoramoli orasida ommaviy zaharlanish kuzatildi. Navro'zoboddagi qassoblarning iddao qilishicha kasallangan qoramollardan 12-tasi so'yilib, go'shtlari kalbasa sexiga topshirilgan. Hozircha qoramollarning zaharlanish sababi noma'lumligicha qolmoqda.
Navro'zobod qishlog'idagi Ozodlik manbasiga ko'ra, kasallangan qoramollar o'tdan zaharlangan.
Qishloqda lager bor, o'sha lagerning yonida mollarni o'tlatadigan dala bor, o'sha joyda mollarini o'tlatgan odamlarning mollari kasallangan. Mollar oyoqda yura olmay qolgan, keyin odamlar qassob chaqirib mollarini so'ydirdi. Ayrimlar mollarini davolatdi,
dedi manba. Navro'zoboddagi qassoblardan birining Ozodlikka aytishicha, kasallangan qoramoldan kamida 12-tasi so'yilgan.
O'tgan shanba kuni meni uydan olib ketishdi. Yaqin atrofda kim qassob bo'lsa, hammasini Navro'zobodga olib kelishgan. Men o'zim ikkita sigir va bitta novvosni so'ydim. Uchalasining ham qoni qorayib ketgan edi. O'ta qopqora, go'shtning rangi ham juda boshqacha edi,
dedi ismini oshkor qilmaslikni so'ragan Navro'zobodlik qassob. Yana bir Navro'zobodlikning aytishicha, so'yilgan qoramollarning narxi 3 milliondan 5 million so'mgacha bo'lgan. Ozodlik suhbatlashgan manbalarning iddaosiga ko'ra, so'yilgan qoramollarning go'shti kalbasa sexlariga topshirilgan.
O'sha kuni u yerda 12tadan ko'p mol so'yildi. Go'shtini mahalladan tashqariga sotishgan deb aytishdi. Birovlar kalbasaga topshirgan deyishdi. Yana birovlar bozorga go'shtga topshirgan,
deya iddao qilishdi Ozodlik manbalari. Ayni paytda Izboskan tuman sanitariya epidemiologiya stansiyasi mulozimlari Navruzoboddagi qoramollar orasida zaharlanish holati bo'lgani va kasal mollarning go'shti kolbasa sexlariga topshirilganini inkor qilishdi. 26 iyundan boshlab Samarqand viloyatining Urgut tumani va G'ashti qishlog'ida ham qo'y va echkilar orasida kasallik tarqalib, 8 odam kasal qo'y echkilarini so'yishi natijasida kasallanib, shifoxonaga yotqizildi. Vag'ashtilik manbaga ko'ra, kasal qo'ylar go'shtini yeganlarga hech narsa qilmagan, lekin qo'ylarni so'ygan va ularning kalla pochasini tozalagan odamlarning badaniga yara toshib ketgan. Urgutdan olingan so'nggi ma'lumotga ko'ra, hozircha bemorlarning kasali aniqlanmagan, lekin 4 kishining sog'lig'i yaxshilanib shifoxonadan chiqqan. 2012 yil kuzida Jizzax va Samarqandda yuzlab qo'ylar vaksinadan kasallanib qirilib ketgan edi. O'sha paytda Ozodlik bilan mikrofon suhbatlashgan Jizzax viloyati veterinariya boshqarmasi mutasaddisi noma'lum vaksina oqibatida xavfli shish kasali tarqalgani, ammo buning inson organizmiga jiddiy zarari yo'qligini aytgan edi.
O'z atrofingizda bu kabi voqea hodisalar sodir bo'layotgan bo'lsa, siz ham WhatsApp, Skype yoki Odnoklassniki hamda Facebook orqali bu haqda Ozodlikka, Ozodlik orqali jamoatchilikka xabar yo'llang. Muloqotimiz yana o'zbekistonliklar shikoyatlari va yo'llagan xabarlari asosida hozirlangan lavha bilan davom etadi. O'zbekistonda uyali aloqa sifatining kun sayin yomonlashib borayotganiga oid shikoyatlar ko'paygandan ko'paymoqda. Aksar mijozlar Beeline, Ucell, Perfectum Mobile va UzMobile shirkatlari 20 milliondan oshiq abonentga sifatli xizmat ko'rsatish o'rniga mijoz haqidan urush bilan ovora ekanidan arz qilmoqdalar. Ozodlik bu kabi shikoyatlar yuzasidan mobil aloqa operatorlari bilan ham bog'landi.
O'zbekistonda MTS uyali telefon operatori faoliyati to'xtatilgandan 2 yil o'tib ham mamlakat hududida mobil aloqa sifati yomonligicha qolmoqda. O'zbekistondagi uyali telefon mijozlari aloqa sifati haqdan ziyod yomonlashib borayotganini aytishadi.
Ha, bizda aloqa nima Beeline bor, sen nima borda? Hozir bori bizga bori. Masalan, Beeline'da bizda qishloq joylarida Beeline juda ham qiyinda. Aloqa yomon bo'lganda qaytadan tushishga to'g'ri tushsin. Yana u nima ushlaydi u bizdan. Endi majbur bo'lamiz shu paytlarda zvon qilishga qaytadan.
Ucell aloqa xizmatidan foydalanuvchi toshkentlik talaba Azizni ham aloqa sifati qoniqtirmaydi.
Kerakli vaqtida, xohlagan vaqtingizda chiqib telefon qilolmaysiz. Telefon qilasiz-u, men aytayotgan narsa tushunmaysiz demoqchiman. Telefon qilgan vaqtingizda u mobil aloqasi xizmat ko'rsatish doirasidan tashqarida vaqtinchalik aloqa yo'q degan nimasam bo'ladi, javob qaytariladi.
O'zbekistonda 2012 yilda O'zdun Robita yopilishi ortidan uning mijozlari keyinchalik boshqa kompaniyalarga, jumladan Beeline, Ucell operatorlariga o'tib ketishgandi. Bu mobil operatorlar esa shuncha mijozga xizmat ko'rsatishga tayyor emasligi bois aloqa sifati O'zbekistonda birdan pasayib ketdi. Beeline mijozlari O'zbekistonda aloqa sifati hozir ham haddan ziyod yomonligini aytishadi.
Odam ko'p joylarda, masalan, o'qish joylari yoki bozorda tasavvur qilsak, hamma o'zi bilan telefon ko'tarib yuradi, to'g'rimi? O'sha vaqtida ko'p kishi, masalan, tanaffus chiqqan vaqtida telefon mobil aloqasidan foydalanadi. Ya'ni bir-biriga telefon qilish, masalan, topa olmay qolishadi. O'sha vaqtida telefon liniyalari juda ham zaif bo'ladi. Ya'ni hamma telefonda foydalangan sababli liniyalar zaif bo'lib, bir-biriga telefon qilish imkoniyati yo'q demak.
Beeline tasdiqchisi bo'lgan WinPelcom shirkatining Amsterdamdagi bosh idorasi matbuot vakili Artyom Minayev Ozodlik bilan suhbatda aloqa sifati yomonlanganini shunday izohlaydi.
Да, к сожалению, сети, они не могут быть рассчитаны на вот такой волообразный приток пользователей. Вот. А это было форс-мажорное обстоятельство, которое мы, соответственно, никак не могли учитывать в своих прогнозах.
Afsuski, 2 yil avval O'zbekistonda boshqa bir operator faoliyati to'xtaganidan so'ng mijozlar haddan ziyod ko'payib ketdi. Biz bu qadar mijoz oqimiga tayyor emas edik. Bu biz uchun fors-major bir holat bo'ldi, lekin hozir aloqa sifati ancha yaxshilanib qoldi. Aloqa sifati hozir yomon deb ayta olmayman. Ba'zi stantsiyalarni ko'paytiryapmiz, aloqa sifatini yana ham yaxshilash bo'yicha ishlar davom etmoqda, dedi Minay.
Так постоянно работаем, мы увеличиваем количество наших базовых станций, ёмкость сети, ёмкость коммутаторов.
Ucell shirkatidagilar esa aloqa sifati yomonligi yuzasidan izoh berolmasliklarini aytishdi. O'zbektelekom shirkatiga ko'ra, hozir O'zbekistonda uyali telefon foydalanuvchilari soni 20 milliondan oshadi. Shirkat o'tgan yilda mamlakat bo'ylab aloqa sifati bo'yicha 1.5 mingdan ziyod shikoyat xati tushganini ma'lum qilgan. Shikoyatlarning 30% aloqa xizmatlarini amalga oshiruvchi shirkatlarga taalluqli ekani aytilgandi. Hozir ko'pchilik mijozlar MTS operatorining O'zbekistonga qaytishini intiqlik bilan kutishayotganini aytishadi. O'tgan oy O'zbekiston hukumati MTS shirkatining mamlakat mobil aloqa bozoriga qaytib o'z faoliyatini tiklashga ruxsat bergani haqida matbuotda xabarlar paydo bo'lgan edi.
MTSni kutayotganlar orasida siz ham bo'lsangiz, eski SIM kartalaringizni tashlab yubormang. Kuz oxiriga, aqalla yil oxiriga qadar MTSning O'zbekistonda o'z faoliyatini qayta tiklashi kutilmoqda. Ozodlik to'lqinlaridagi muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning muhim yangiliklari mundarijasini eslatib o'taman. Holandiya bosh vaziri Ukraina sharqida urib tushirilgan Malayziya uchqichidagi yo'lovchilar jasadini 23-iyul kuni Holandiyaga olib kelinishini bildirdi. Ukraina sharqida Malayziya samolyoti urib tushirilgan ortidan Yevropa ittifoqi tashqi ishlar vazirlari bugun Rossiyaga nisbatan yangi sanksiyalar joriy qilish masalasini muhokama qilmoqda. Falastin rasmiylari Isroil armiyasi bugun ertalab G'azo sektoriga uyushtirgan hujum oqibatida yana 7 odam, jumladan 1 oila ning 5 a'zosi o'ldirilganini bildirdi. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov amaliy tashrif bilan Dushanbega boradi. Amnesty International huquq himoyasi tashkiloti O'zbekiston hukumatini siyosiy mahbus Murod Jo'rayevni ozod qilishga chaqirdi. Ozodlik to'lqinlarida siz muloqotimiz ko'pdan beri oddiy o'zbekistonliklar diqqat markazida qolayotgan, ular uchun o'ziga xos bir serialga aylanib borayotgan O'zbekiston prezidentining to'ng'ichi Gulnora Karimova hayotiga daxldor ayrim so'nggi yangilik bilan davom etadi. Sobiq diplomat Gulnora Karimova 6 oydan buyon qo'riqchilar qurshab olgan uyda qamoqda saqlanayotganini iddao qilib kelmoqda. Ayni paytda Toshkentdagi mustaqil manbalar prezident to'ng'ichining qimmatbaho restoranlarda ko'rinish berayotgani haqida Ozodlikka xabar yo'llamoqdalar. Hamkorlaridan 13 nafarining turli muddatlarga qamalgani rasman e'lon qilinganidan so'ng Gulnora Karimovaning o'zi qayerda degan savol yana bir bor kun tartibiga chiqdi.
Ozodlikning Toshkentdagi manbasi 11 iyul kuni Gulnora Karimovani Toshkent markazidagi restoranda ko'rganini iddao qilib maktub yozdi. Gulnora K Toshkentda kecha kechqurun taxminan 23-24larda Axrana qurshovida La Terrassa nomli o'zining restoranida edilar deyiladi maktubda. Ozodlikning Toshkentdagi yana ikkita mustaqil manbasi Anhor bo'yida joylashgan La Terrassa yemakxonasi xodimlariga tayanib, Gulnora Karimovaning o'tgan haftada bir necha marta bu restoranda tan soqchilari bilan ko'rinish bergani tasdiqladi. Bu maktub paydo bo'lishidan bir oz avval 6-iyun kuni Yevropadagi inson huquqlari faollari bilan uchrashgan AQSh diplomati ham Gulnora Karimovani Toshkentda tungi klubda ko'rganini Ozodlikka xabar qilgan edi. Ozodlik manbalariga ko'ra, diplomat Gulnora Karimovaning uy qamoqda ekaniga oid iddaolari noto'g'ri ekani va uning Toshkentdagi ko'ngilochar maskanlarda yurganiga guvoh bo'lganini aytgan. O'zbekiston xavfsizlik xizmatlaridagi ishonchli manbalari borligini iddao qiladigan Uzmetronom nashri Gulnora Karimovaning uy qamoqda ekanini inkor qilib, uning 8-iyul o'z tug'ilgan kunini Boltiq bo'y davlatlaridan birida yaqinlari davrasida nishonlaganini iddao qildi. Gulnoraning Latviyada ekanini taxmin qilgan Yeshkov Karimova O'zbekistonni ancha oldin tark etgani va hatto hech qachon uy qamoqda bo'lganini ham iddao qildi. Ozodlik bu iddaoli xabarni boshqa manbalardan tasdiqlay olgani yo'q. Gulnora Karimovaning o'zi esa shu yilning fevral oyidan buyon Toshkentda uy qamoqda ekanini da'vo qilib keladi. 8-iyul kuni The Russian Times internet nashrida o'zini Asror Qosimov deb atagan blogger O'zbekiston prezidenti to'ng'ich qizining hayoti va salomatligi xavf ostida nomli maqolasida Gulnoraning uy atrofini o'rab olgan qo'riqchilar unga qarshi hatto kuch qo'llayotganini da'vo qiluvchi suratlarni ham chop etdi. Gulnoraga nisbat berilgan suratlarda uning o'z qo'riqchilari bilan dahanaki jangi borayotgani hikoya qilindi va uning ushbu nashrga kelib tushgan maktubidan barmoqlarimni sindirmoqchi bo'lishi degan iddao ham ilova qilindi. Gulnora Karimovaga nisbat berilayotgan fotosuratlar qachon va qayerda olingani yoxud bu suratlarning sifatsiz bo'lgani bois uni tasvirlangan odamlar kimligini aniqlashning imkoni bo'lmadi. O'z onasi himoyasi uchun xalqaro ommaviy axborot vositalaridan foydalanishga urinayotgan O'zbekiston prezidentining nevarasi kichkina Islom Karimov ham o'tgan hafta Britaniyaning Guardian gazetasiga bergan intervyusida onasi Gulnora Karimovani uy qamog'ida deb ta'kidladi. Martdan beri o'ziga onasi nomidan notanish nomerlardan bir necha SMS kelganini aytgan kichkina Islom Karimov bularni onam yozganiga shubham bor, chunki yozish uslubi onamnikiga o'xshamayapti, deya bayon qildi. Bundan oldin Gulnora Karimovaning o'g'li Rossiyaning RenTV telekanaliga bergan suhbatida ham onasining uy qamog'ida qolganini bildirgan edi. Londondagi Sharqshunoslik va Afrika tadqiqotlari markazining O'zbekiston bo'yicha tahlilchisi Alisher Ilhomov bu kabi qarama-qarshi iddaoli xabarlarni taroziga solar ekan, Gulnora Karimovaning Toshkentda prezident otasi nazoratda degan taxminda mantiq ko'radi. Ya'ni Gulnora Karimovani mamlakatdan chiqishi taqiqlangan shaxs desak to'g'riroq bo'ladi. Hozir mamlakatni boshqarayotgan oila uchun ikki xatar mavjud. Birinchi xatar Gulnora Karimovaning mamlakatdan tarik qilib oila nazoratdan chiqib ketishi. Ikkinchi xatar esa kichkina Islom Karimovning g'arbdan siyosiy boshpana so'rashi. Bu ikki xatar ham rejimni yana obro'sizlantirishi mumkin. Bu holda teatr arbobi Stanislavskiy mantig'iga ko'ra Karimov o'z qizi Gulnorani mamlakatni tarik qilishiga izin bermaydi deyish mumkin. Gulnora Karimova Karimovlar oilasi tomonidan garovga olingan deya olamiz, deydi Londondagi Sharqshunoslik va Afrika tadqiqotlari markazining O'zbekiston bo'yicha tahlilchisi Alisher Ilhomov. Alisher Ilhomov va boshqa tahlilchilar Gulnora Karimova uy qamog'ida emas, balki prezident otasining total nazorat ostidagi O'zbekiston nomli qamoqxonaga bandi qilinganini taxmin qilmoqdalar.
Ozodlik to'lqinlarida siz mustaqil tahlilchilar tili bilan aytganda O'zbekiston nomli katta qamoqxonaga bandi qilinganlar faqatgina prezidentning to'ng'ichi Gulnora Karimova emas, ular orasida bugungi hukumatga muxolif qarashlari bilan tanilgan mashhur rassom va boshqa san'atkorlar ham bor. Shulardan biri taniqli rassom Vyacheslav Oxunovdir. 2 yildan beri xorijga safar qilish uchun chiqish vizasi ola olmayotgan Vyacheslav Oxunovning ozodlikka aytishicha, avir mulozim uning mamlakatdan chiqarilmaydiganlar ro'yxatiga kiritilganini ma'lum qilgan. 2 yildan beri O'zbekiston deb nomlangan katta qamoqxonada bandi qilingan Vyacheslav Oxunov so'nggi chora sifatida O'zbekiston fuqaroligidan chiqish rejasini e'lon qildi.
Ozodlik bilan suhbatda taniqli rassom Vyacheslav Oxunov O'zbekiston ichida o'z ijodiy faoliyatini amalga oshirishning iloji qolmagani bois bu mamlakat fuqaroligidan chiqish niyati borligini ochiq-oydin bildirdi.
Да, я хочу, да, у меня есть намерение отказаться от гражданства. Я хочу свободным быть человеком, я сказал. Я хочу умереть среди свободных людей, в свободном государстве.
Как это видишь? Ты будешь писать президенту письмо или там...
Ну, я, да, я на аппарат президента, на имени президента я напишу письмо, объясню и все объясню, свои какие-то претензии. Во-первых, здесь я как бы не считаюсь гражданином, то есть я лишен каких-то прав. Лишен, значит, прав не ограничивают в правах. Значит, я неполноценный гражданин.
Tamom to'ydim. Men O'zbekiston fuqaroligidan chiqmoqchiman. Birinchidan sizga rasman viza bermaslik haqida qaror chiqarildi deb aytishdi. Kim qaror chiqardi deb so'rasam, Milliy xavfsizlik xizmatining maxsus qog'ozi kelgan deb aytishdi. Ikkinchidan esa O'zbekistonda meni rassom sifatida rasman tan olmay qo'yishdi. Rassomlar antologiyasida men haqimdagi maqola chiqarib tashlandi. Demak, men bu mamlakatda to'laqonli fuqaro emasman. Huquqlardan mahrum qilinganman. Zotan shunday ekan, menga bu fuqarolik kerak emas. Men erkin odamlar orasida erkin bir davlatda o'lishni istayman, dedi 66 yashar o'zbek rassomi Vyacheslav Oxunov ozodlik bilan suhbatda.
Ну и всё тогда, что меня связывает-то?
O'zbekiston san'atini butun dunyoga taqdim qilish uchun qator jahon forumlariga, jumladan Venetsiya ko'rgazmasiga taklif qilingan rassom Vyacheslav Oxunov chiqish vizasi olish uchun arizani bundan 2 yil oldin topshirgan edi. Rassomga chiqish vizasi berilmayotganini turli bahonalar bilan izohlab kelgan over mulozimlari Vyacheslav Oxunovning mamlakatdan tashqariga chiqarish taqiqlangan qora ro'yxatga tirkalganini ma'lum qilishgan edi.
А провинился что-то по мнению вот этих самых агентов СНБ или там чиновников СНБ. И меня вот таким образом надо доказывать. Без суда, без следствия, без ничего.
2 yil avval arz topshirganimdan so'ng 1 oy o'tib murojaat qildim. 2 oy o'tib yana murojaat qildim. Keyin 3 oy o'tib qayta-qayta murojaat qilganimda kuting, ana bo'ladi, mana bo'ladi deb aytib yurishdi. Keyin pasportingizni almashtiring deyishdi. Biometrik pasport olib, yana qaytadan arz topshirdim. Oxiri menga rasman viza bermaslik haqidagi qarorni qo'limga berishdi. Bu qaror ustidan sudga ariza berdim. Sud ham Ovir tarafini oldi, deydi Slava Oxunov Ozodlik bilan suhbatda. Rassom 2 yildan beri chiqish vizasi ola olmayotgani sababi o'zining dissidentlik qarashlari bilan bog'liganiga shubha qilmasligini aytadi.
Что это такое? Это за то, что я встретился в Стамбуле с Алихом на выставке и пошел с ним чайную чай пить? За это, что ли? Такая месть мне. Но это мое право. Скажу, я свободный человек, имея свой взгляд на вещи. И что, человек пришел на выставку, а я буду прятаться и орать, не подходи ко мне, не подходи, не надо, ты враг узбекского народа, да? Так же, что ли, я должен кричать? Нет. Для них он враг, политический там противник, а для меня это человек, с которым я встречался, дружил. И мне наплевать на эти политические дела. Ну, и за это надо наказывать.
Men bundan 3 yil oldin Turkiyadagi xalqaro ko'rgazmada qatnashganimda Muhammad Solih bilan ko'rishdim. Muhammad Solih meni shaxsiy do'stim bo'ladi. Balki u Karimovning dushmanidir, lekin u mening do'stim. Ikkinchi sabab esa O'zbekiston Xalq harakatining Pragadagi qurultoyga taklif qilinganimdir. Aftidan hokimiyatga nisbatan tanqidiy qarashlar aks etgan bu harakatlar sekin-asta to'planayotgan oqibati bo'lsa kerak. Buni sababi boshqa sabab ko'rmayapman, deydi Vyacheslav Oxunov. O'zbekiston fuqarolarining xorijga chiqishi tartibiga oid me'yoriy hujjatlarga ko'ra, fuqarolarning chiqish vizasi so'rab topshirgan arizalari 2 hafta ichida ko'rib chiqilishi lozim. Bu hujjatda muayyan vaziyatda fuqarolarning xorijga chiqishiga ruxsat berilmasligi ko'rsatilgan. Vyacheslav Oxunovga chiqish vizasi berilmagani sababini so'rab, xorijga chiqish, kirish va fuqarolikni rasmiylashtirish Toshkent shahar boshqarmasining vizalar bo'limi boshlig'i janob Ulug'bek Saidovga murojaat qildik. Ulug'bek Saidov bu savolga aniq javob bermasdan chiqish vizasi berilmaydigan holatlarni sanab berdi. Qaysi hollarda berilmaydi? Agar suddan qarzi bo'lsa, sud bo'layotgan bo'lsa, jinoyat ishi qo'zg'atilgan bo'lsa, davlat tarafidan qanaqadir protsess bo'layotgan bo'lsa, muqaddam sudlangan bo'lsa-yu, sudlanganlik maqomini muddat tugamagan bo'lsa berilmaydi, dedi Toshkent shahar Ovir mulozimi Ozodlik bilan suhbatda. Rassom Islom Oxunov davlat yoki boshqa jismoniy shaxslar oldida hech qanday qarzlarda yoki bajarilmagan majburiyatlar yo'qligi va bu misollar unga taalluqli emasligini aytar ekan, O'zbekiston fuqaroligidan chiqishini yana bir bor ta'kidladi.
Просто Ислам Абдуганич, отпустите меня, дайте мне решите мне гражданство. Я не могу, я задыхаюсь здесь.
Jahon tanigan rassom Vyacheslav Oxunov O'zbekiston san'atini taqdim qilish uchun xalqaro anjumanlar, jumladan Venetsiya Biennalesi, Milanda shaxsiy ko'rgazma tashkil qilish, mashhur Sotheby's auksion uyi tomonidan Londonda uyushtirilayotgan Markaziy Osiyo tasviriy san'ati ko'rgazmasiga chiqish vizasi yo'qligi uchun bora olmadi. Ayni kunlarda rassom Hamburgda 5 yilda bir marta o'tkaziladigan dunyoning eng nufuzli ko'rgazmasi va boshqa tadbirlarga taklif qilingan, ammo chiqish vizasi deb atalgan ham O'zbekiston Konstitutsiyasi, ham umuminsoniy deklaratsiyaga, inson haqlari deklaratsiyasiga mutlaq zid bo'lgan tizim tufayli Vyacheslav Oxunov O'zbekiston deb atalgan tahlilchilar ta'kidlayotgan katta qamoqxonaning bandisi bo'lib qolayotir. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Muloqotimizni endi birozdan so'ng Ozod Nazar turkumi davom ettiradi. Bugungi Ozod Nazar mehmoni o'zbekistonlik mustaqil siyosatshunos Anvar Nazirov.
Anvarjon, Ozodlik radiosini Toshkentdagi byurosiga bir necha yil rahbarlik qilgan tilshunos olim, filologiya fanlari doktori Anzaka Jo'rayev olamdan o'tibdilar. Alloh rahmatiga olgan bo'lsin ilohim. Bugun u kishini so'nggi yo'lga kuzatib qo'yib kelganlar orasida siz ham bor edingiz. Anvarjon, endi bu marhumni so'nggi yo'lga kuzatishda u qanday odam edi degan savolga javob berishgandir. Biz siz bilan Aziz Jo'rayev qanday olim edi degan bir savolga qisqachagina to'xtalsak. Marhamat.
olim sifatida Aziz aka albatta juda oxirgi o'zbek dialektologlaridan desak bo'ladi. Bizada hozir tilshunoslik va o'zbek tilini o'rganish, targ'ibot qilish, ilmiy o'rganish juda ham og'ir ahvolga tushib qolgan. O'zbek tili va adabiyoti fakulteti poraxo'rlik, laganbardorlik va mahalliychilik makoniga aylanib qolgan. Ilm fan qochib ketgan u yerda. Aziz aka shu narsa juda ham bir achinarli kayfiyatlar tug'dirardi va katta xavotirlarga qo'yardi. Va o'zbek tilini o'rganish, dialektlarni o'rganish laboratoriyasi kerak, xalqaro loyihalar kerak, chet el olimlarini jalb qilish kerak degan fikrlarim ham yurardilar, lekin bu orzu umidlari afsuski amalga oshirilmadi.
Anvarjon, mana shu Aziz akani bir og'ir bir vaziyatda qaysidir ma'noda ishsizlikdan, agar adashmasam to'g'rimi, shunday katta bir olim o'sha O'zbekistondagi o'zini ilmiy tadqiqot markazi degan joylarga ham yo Milliy universitetga o'sha o'zbek filologiyasini ancha bir jiddiy bir paytlar maskani bo'lib kelgan joylarga ham sig'madi, kerak bo'lmay qoldi. Shu kishini taqdir misolida bugun o'zi O'zbekistonda olim ehtiyoj qolmabdi o'zbek jamiyatida degan bir achchiq bir xulosaga kelish mumkinmi?
Mumkin, bu bilasizmi, afsuski mumkin. Chunki ilgari hali 6-7 yil bo'lmagan narsalar fanlar akademiyasida oddiy hol bo'lib qolgan. Prezident akademik nauqdan boshlab boshqa olimlar ichida korrupsiya, pora olish, atkatlar olish va shunga o'xshagan, undan tashqari borgan sari mana qiziq sizga faktlar keltiraman. Ya hozir juda katta bahslar ketyapti. Masalan, xabaringiz bor, o'zbek tili va adabiyoti ilmiy tadqiqot instituti o'zbek tili adabiyoti muzeyiga qo'shilib ketgan. O'zbek tarix instituti yopiladigan arafasida turibdi. O'zbek qo'lyozmalar sobiq instituti sharshunoslik Abroyxon Beruniyning instituti ham shunaqa taqdir bo'ladi. Yaqinda bu ham yopiladigan gaplar bor. Bu qanaqasiga, bu nima degani? Agar tarix, til, adabiyot bo'lmasa, millat degan tushuncha, millat konsepsiyasi degan tushuncha ham yo'q. Millat bo'lmasa, u davlat ham, armiya, islohot, iqtisodiyot hech nima bo'lmaydi. Bu fundamental prinsip tarixdan ma'lum. Demak, mana sizga bir misolda ko'rsatyapman nima bo'layotganini. Bular gumanitar fanlarga rentabellik nuqtai nazaridan kelishyapti. Hamma narsa pul olib kelmaydi-ku. Bu bizning milliy madaniy merosimiz va o'zbek self-identification deydi, o'sha o'zbek o'zini tan olish prinsipini fundamenti degan tushuncha. Bu juda ham og'ir narsa va Aziz akani ahvolini men juda ham achinarli ahvol, chunki litseylarga ham ishga olishmasdi, chunki xalqaro tashkilotlarda ishlagan, mustaqil fikrlaydi, qo'rqishadi.
Dunyodagi nufuzli universitetlar bilan hamkorlik qilgan.
Bu nima? Stalinizm davrida ingliz tilini, chet tilini bilgan odamlardan qo'rqishadi. Biz shu davrga kelyapmiz ham qaytib.
Anvarjon, endi mana hozir siz Aziz Jo'rayev hayoti misolida gapirganingizda O'zbekiston Milliy universitetini gumanitar fanlarga ixtisoslashgan fakultetlari, xususan filologiya fakultetidagi ayanchli holga qisqagina to'xtab o'tdingiz. Keyingi mana diqqatingizni tortmoqchi bo'lgan mavzu, muammo mana shu fakultetlari domlalari, ya'niki ilm bilan shug'ullanish kerak bo'lgan, siz aytgan mana bu muammolar bilan shug'ullanish kerak bo'lgan odamlar, mana ozodlikka yetib kelgan ayrim xabarlarga qaraganda, ayni kunlarda O'zbekiston viloyatlari bo'yicha maxsus, demak, safarlar uyushtirib, o'zbekistonliklarni, xususan yoshlarni Rossiyaga mehnat muhojiriga ketmaslikka da'vat qilishyapti ekan. Bu ishga, demak, maxsus vazirlar mahkamasi topshirig'i bilan bular jalb qilingan va o'sha prezidentni bundan ro'parasi bir yil avval Jizzaxda Alir Moskvaga borib, ko'cha-ko'ylarni supurib, tualetlarni yuvib, o'zbeklarni sharmanda qilayotgan dangasalar haqidagi gapini qaysidir ma'noda mana shu dangasalarni kamaytirish kampaniyasiga jonbozlik qilishyapti ekan. Bu qanchalik kurakka to'g'ri keladigan jarayon va ayniqsa bunga olim deb atalayotgan odamlarni jalb qilish qanchalik bir kurakda turadigan ish?
Endi bular ko'plar olim emas, oddiy laganbardorlar, bular sovet davridan ham laganbardor bo'lib kelgan. Avvalambor bu juda murakkab muammo, mehnat muhojirlik Rossiyaga qaratilgan. Buni afsuski hukumatimiz sodda tez yo'l bilan xalq qilishga harakat qiladi. Agar biz borib targ'ibot qilsak, shu yoshlar chiqmaydi. Yoshlarni chiqishiga sabablar bor. Avvalambor afsuski iqtisodiy sabablar, ijtimoiy sabablar bor. Hech kim istamaydi bular Rossiyaga borish. Bular Amerika, Janubiy Koreyaga borsa-ku boshqa gap. Bular og'ir vaziyatda Rossiyaga borib o'zini jonini xavfga qo'yib ishlayotganlar. Bu og'ir vaziyatdir. Lekin bu yerda menimcha yana bitta sabab bor. Bu o'tgan yilga nisbatan juda aktiv bu yil. Bu albatta o'sha Rossiya parastligini kuchayishi va Ukrainadagi bo'layotgan jarayon va o'zbeklarni propagandadan uzoqlashtirish deb desa bo'ladi. Lekin menimcha bu yerda oddiy bu narsani yo'qotish sababi Rossiya ommaviy axborot vositalarini kamaytirish O'zbekistonda. Bunga alternativ ham bor, xalqaro kanali. O'zimizda ham chiqqan dunyo bo'yicha Rossiya kanallaridan sifatli. Xalqqa ko'pi o'zbek tilini biladi, ko'pi rus tilini biladi, talabam yo'q, lekin baribir shu narsa ta'sir ko'rsatyapti.
Demoqchisizki, o'zbekistonliklarni Rossiya ommaviy axborot vositalari yurg'izayotgan o'sha yana qaysidir ma'noda imperialistik propagandasini, shovinistik propagandasi qurboniga aylanishidan saqlash uchun ularni shu tashqariga chiqarmaslikka qaror qilingan. Bu shunaqa yo'l bilan chegarani yopish bilan
bu oddiy sodda yo'l. Bu oddiy sodda yo'l chunki bu yo'l odamlarda undan battar Rossiya parastligidan afsus kuchaytirishi mumkin. O'tib borib, bu hayotni solishtirgan qilmayapti. Palampiston degan gaplar paydo bo'lishi mumkin. Buning ichida yana bitta narsa bor. Rossiyada juda katta muammo paydo bo'lgan. Rossiyada hukumat bunga yo'l ochib bergan millatchilik va shovinistik siyosat oqibatida bunga protest sifatida, qarama-qarshi sifatida o'sha Rossiyada yashayotgan musulmonlar ichida juda katta radikallash kayfiyatlar paydo bo'lgan. Bu sabab emas, bu oqibat, o'sha Rossiyadagi vaziyatning oqibati va shunga tushib qolgan ko'pkini o'zbeklar Pokistondan emas, Afg'onistondan emas, o'shatdan shunaqa kayfiyatlarda qaytib keladigan faktlar ham bor.
Endi Anvarjon, mana siz radikallashuv o'sha Rossiyaga chiqib ketayotgan o'zbekistonlik muhojirlar orasida kuchaygan, balki shu ham bir sabablardan biri deyapsiz.
Balki bo'lishi mumkin.
Ha, bu radikallashuv mana O'zbekiston ichkarisida ham kuchaygan ko'rinadi. Har qalay mana hozir Qashqadaryoda 70 dan ortiq shaxs O'zbekiston islomiy harakatiga a'zolikda ayblanmoqda degan xabar oldimda ochiq. Ozodlikka Suriyada jihad qilib yurgan o'zbekistonliklar ham bir necha marta bog'lanib, bundaylar safi kengayib borayotgan haqida bayonot berishgan edi, xususan Qashqadaryodan. Demak, bu jarayonlarni Qashqadaryoda bo'layotgani ham tasodif emasga o'xshaydi. Demak, radikallashish uchun asosiy sabablar Rossiyada ham emas ko'rinadi. Radikallashuvni mana Qashqadaryoda turib, shu jihodchilar uchun qo'shilishga, yo'lga chiqishga undayotgan omillar haqida bir balki o'ylab ko'rsatib yaxshiroq bo'lar.
Bu yerda global muammo bilan mahalliy omillar aralashib ketgan. Qashqadaryo yanishmasam Rossiyaga muhojirlar ketilishi bo'yicha birinchi o'rinda turadi janubi.
Demak, siz bu ikki jarayon o'rtasida bog'liqlik bor deb o'ylaysiz?
Bor, albatta bor. Ikkinchidan, men bitta masalani ko'tarmoqchiman. O'zbekiston ommaviy axborot vositalari Suriyada bo'layotgan urushni yaqindagina bitta ko'rsatuvni ko'rdim, internetga o'ntarilishdi hammasini sababini. Internet sababchi palon. Bu juda ham biz agar biz analitiklar shunday soxta o'ylaydigan bo'lsa, bu kalta xayollik, bu juda ham tor doirada o'ydi, ma'noda o'ylashyapti. Hozir Suriya Afg'oniston 90-chi yillardagi hech kim nazorat qilmayapti va nazorat qilish uchun imkoni ham tug'ilmayapti. Chunki Rossiya bilan Xitoy qarshi bunga. Mana shunday vaziyatda bu qonun tarixdan kelgan bunaqa diniy urushlar kuchayib kelganda Iron bunga aralashib ketdi. Shia sunniylar o'rtasida ketayotgan urush, boshqa musulmon mamlakatlari ham bunga sekin-sekin aralashib tabiiy bu shunisi, bu xavfli albatta, lekin bu tabiiy hol. Buni Rossiya orqali ketishini sababi bo'lishi mumkin, boshqa kanallar bo'lishi mumkin, lekin bu global muammo birinchi o'rinda turibdi. Bunga O'zbekiston hukumati ta'sir ko'rsata olmaydi, salohiyati hech kim yetmaydi. Ichki sabablar bormi desangiz, albatta bor. Biz boshida aytdik, ilm fan bizda kuchaymagan, pastga tushib ketgan, mustaqil fikrlovchi shaxs sifatida yoshlar ichida juda bunaqa tushuncha kamayib ketgan, yoshlarni saviyasi o'nga tushib ketgan, ancha tushib ketgan, ishsizlik kuchaygan, ijtimoiy muammolar kuchaygan, ko'plar Rossiyaga muhojirlik bo'lib, o'shatdagi diniy munosabatlar, millatchilik munosabatlar kirib qolib, o'sha jarayonlar so'rib, bularni o'sha yerda boshqacha fikrlovchi bo'lib ketayotgan. Bu ham bitta omil. Yana bitta omil bizda diniy ilmni pastga tushib ketishi. Bizda diniy ilm pastga tushgan shu darajadaki masjidlarda shu narsani tushuntiradigan, individual suhbat qiladigan domlalarni o'rniga afsuski soxta propaganda, soxtalagan bardor domlalar, chalamullalar deb aytadi xalq ichida. Bu to'g'ri, bularni eshitgan insonlar albatta xilma-xil diniy oqimlarga kirib ketishga harakat qilib, o'shatda o'zini savollariga, diniy savollarga javob qidiradi. Bu har xil omillar bir-biriga jipslashib ketgan, aralashib.
Rahmat Anvarjon, rahmat. Bu o'zbekistonlik mustaqil siyosatshunos Anvar Nazirovning ozod nazari edi.
Ozodlik eshitishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Ozodlikdasiz, ozodlikka ozod fikr bildirganlar mulohazalariga o'tamiz. 22-iyul kuni ozodlikka murojaat qilganlardan birini o'zbek Messisi deb atagim keldi. O'zbekistonda nima uchun Messilar tug'ilmayapti? O'zbekiston futbol bo'yicha milliy jamoasi nima uchun Braziliyaga yo'llanma ola olmadi? Nima uchun biz bu o'yinlarda qaysir ma'noda sharmanda bo'ldik degan savolga javob izlayotgan bo'lsangiz, o'zbek Messisi bilan suhbatimizni tinglab, balki unga javob toparsiz.
90-yilmi, 21 yoshdami?
Futbol yaxshi o'ynaysizmi?
Juda yaxshi o'ynayman, maqtanishim hisoblanadi, vaqtcha zo'r o'ynayman.
Necha yildan beri o'ynaysiz?
Bizning avval esimni taniganimdan beri o'ynasam kerak.
Biror bir professional klubda, biror bir professional guruhda o'ynab ko'rdingizmi?
Rossiyada bitta rayonlik komandasida o'ynayapman.
Futbol o'ynayapsizmi hozir?
Ha, hozir kirib olganman, xudoga shukr. O'zimiz Andijonga borganimda olmaganda pul so'ragan.
Nima deb olmadi?
Bizga bunaqa yaxshi o'yinchilar kerak emas. Sizga
kim
bo'lsa o'ynaysizmi?
Ha? Kim kerak ekan ularga? Futbol klubiga yaxshi o'yinchi kerak bo'lmasa kim kerak ekan?
Mira vashinga haromman, ularga pul kerak, o'yinchi kerak emas ekan.
Konkret masalan sizga nima deyshti? Qancha pul olib kelsang, klubga olamiz deyshti.
$5,000 so'ragan.
$5,000?
Ha.
Qaysi klub ekan bu?
Andijonda, Andijon oliy ligasi. Kerak bo'lsa Andijon ham o'yinchisidan zo'r o'ynayman.
Andijondagi demak professional klub yaxshi o'yinchidan klubga qo'shilish uchun $5,000
so'ragan.
Bu dunyoning yulduzlari ham hammasi ko'chada o'ynab futbol o'rgangan bolalar. $5,000 qayerdan topadi?
Opajon, men ham mashina deyman. Nima kerak borki, masalan, prezidentimiz ham mana sportga qaratyapti, hamma yo'l, to'g'rimi? Nimaga bular yaxshi o'yinchilarni olmasdan qayerdan boydi bolalari, sharoiti yo'qlarni olmayapti?
Kimni olishyapti ayting? Kim pul bersa shuni olyaptimi?
Kim pul bersa shuni olyapti.
Kim qaysi ahmoq $5,000 beradi?
Bolalarga vaqti e'tibor berishmayapti, deng opa?
Menga qarang, kim $5,000 berib bolasini futbol klubiga qo'yadi, nima uchun? Bu $5,000ni nima qilib keyin qaytaradi? Nima qilib oqlaydi agar talant bo'lmasa?
Bilmasam endi qanaqa. Mana Andijonliga va tushib ketdi, birinchi ligadan yana zo'ri ilashib chiqdi, ashlar nimasiga. Qanday yaxshi o'yinchilar bo'lsa, ash oliy liga, birinchi ligada o'ynaydimi?
Mana
endi u oxirgi o'rinda yuribdi Andijon klubi.
Mana endi siz ayting, O'zbekiston jahon birinchiligi o'yinlariga chiqish uchun saralash bo'ldi-ku Osiyoda. O'shanda millionlab valiga futbol ishqovozlarini xapsalasini judayam pir qildi. Endi sabablarni tushuntiring. Nima uchun mana shu futbol sizga o'xshagan talantli yoshlari ko'p bo'lgan bu mamlakatda rivojlanmayapti?
Sharoit yo'qlar, juda ko'p futbolchilar bor. Jiyanimni ham mana Andijon litseyda o'qigan bo'lmasa-da, opa, ko'rib bo'lganda Toshkentdan kelishgan ko'rikka. Qaralagan o'yinchilarni. Asli jiyanim tanlangan o'yinchi bo'lgan. Salotni tanlab ketgan mochislarda, sen Toshkentga borasan Bunyodkorni dublyorlariga deb ketgan. Ketgandan keyin u litseyni direktor $3,000 olib kelsin, keyin ketasan degan. Keyin u jiyanim $3,000 top bera olmagan.
Qaysi litsey?
Andijonda sport shkolada futbol nimasi.
Shunday qilib bola bormay qoldi.
U bola o'zi afsalasi sovib, pir bo'ldi. Hozir yeqonchilik qilyapti, to'g'ri.
Ana, talantlı qayerga ketyapti? Futbol maydoniga emas, dalaga, Rossiyaga muhojiratga ketyapti. Endi bugun
to'g'ri, nimaga buni bo'lyapman? Ashu bloqiga o'yinchilar hozir o'ynardi. Ulardan zo'r o'ynardi degan. Men ham o'yinlarni ko'rib ko'ziga yosh keladi degan.
O'zbekiston futbol federatsiyasining rahbari bor, Murabror Usmonov degan odam. Biror joyga murojaat qilib, mana siz jiyaningiz mana shu porani korrupsiyani orqasidan maydonga qo'yilmaganingiz ustida biror joyga murojaat qildingizmi?
Voy, endi sizlarga nima qilyapman, nopu?
Mana endi Rossiyada hozir siz professional klubda o'ynayapsizmi yo havaskorligi ishdan keyin borasizmi?
Yo, rayondagida, 2-chi ligada.
Ha, bu nima deydi, ishdan keyin boriladigan joy, a?
Yo, obligatorni klub.
Ha, sizga haq to'laydimi?
Ha.
Yaxshimi, sizdan hech kim bu yerda pul so'ramadimi yo o'zbek ekan sansani maydonga qo'ymaymiz demadimi?
Xudo yaxshi, mas talantimni ko'rishdi, zo'r o'ynaysan ekan deb olishdi mana.
Ha, endi niyatingiz nima? Rejangiz qanaqa?
Ha, xudo xolasa mana shu futbolchi bo'lsam, terma jamoaga olishar degan umiddamanda bu.
Oddiy klubga olmagan O'zbekiston sizni terma jamoasiga oladimi?
Bilmasam, bo'lmasa agar olishmasa, mas Rossiyaning fuqarosini olib, masida qolaman xudo xolasa.
O'zbekistonda bolalab ketgan korrupsiya iskanjasida tug'ilmay turib bo'g'layotgan o'zbek messilaridan biri bilan suhbat edi. Bu xususdagi fikr mulohazalaringizni siz ham Ozod Skype, Ozodlik Online va Ozod Ovoz Skype manzillariga yozing, WhatsAppga xabar yo'llang, qolaversa erkin mikrofonimizga sim qoqing. Shu yerda muloqotlarimizdan biri o'z poyoniga yetdi, ammo hali suhbatimiz davomi bor va u boshqa to'lqinga ko'chadi. Ozodlik to'lqinlarida qoling. Ozod.